ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Wuto Studio 17 awa na Washington DC na lola kala Amerika. Lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala. Epese melibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Nalina kanabiso lia lelo sango ya mokili ya lelo toko lubela. Na ekolo Congo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kuboya monyokoli mosala makali kulo na basi tukokende bongo na Pointe Noire na Sangopi. Mobeti ntangwa na mapona mito kampagne electorale bozali kokoba na ekolo Congo Democratique na Sud Kivu episcopo ya Uvira a pekisi ete bato bali bazali kuwilela bibonga ezala ya mokonzi ya mboka to ya bakeli mibeko babeta ntangwa kati na ndako na Nzambe tope na bitelo. Lelo ezali mokolo mwa mosala moko mwa mposo tukolanda bongo linaka na biso etando ya masano tukulubela bongo ndenge basani ba basi ya ba leopard U20 ba telemisi misala na bango pe bazali kosala milulu pona kosenga mosolo na bango pe babenganami na bisika bazalaki kovanda tukulubela pe sango esusu na linaka na biso eye kasi yambo na makambo maemaso tokende na bulaina yango tukupesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Mabota koleka nkoto mi bale na kama minei na ntuku motoba mozali makolo kati na mai na teritwari ya Basoko na ituka ya Chopo sima na mpela ikasi. Moyangeli ya teritwari ya Basoko Andre Chilonda alubi ete bato koleka nkoto nsambo ba kimi bisika bia bango ya kovanda kolanda ACP Agence Congolaise de Presse. Bato pene na nkoto zomi na ndambo bazwi mpasi po na mpela eye kolanda centre de santé ya Basoko kati na bango babange basi ya zemi pe bana lokola mpe bato bazali na nkokoso na nzoto mboka etuka mboka ntuku mibale na moko ezali kati na mai. Bobeti ntangwa pona maponami bozali kokoba na ekolo Congo Democratique baye bazali kuwelela bokonzi ya ekolo bazali bisika biike lokola mpe baye bazali kuwelela bibonga ya bo ya bakeli mibeko. Felix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga azali na Mbandaka, Martin Fayulu na Buta sika na kuuta Kisangani pe Moïse Katumbi na Bukavu. ICRC to comité international ya Croix Rouge ezali na likanisi ya kokoba kuselisa na kotinda ba kangamina Israel mpo ba kutana lisusu na mabota na bango po pe kopesa bato ya Palestine oyo ba kangami maboko ya bakonzi na West Bank po bazunga na mboka na bango. Comité international ya Croix Rouge ekomema pe biloko mosusu ya kosalisa maladi mpona ba l'hôpitalo ya Gaza. ICRC ezo senga mpe ete bato oyo bakangaka bango pe bato oyo bakangi bango basale lama makambo na bato mpe mipeko ya kosunga bato esengeli kotosama ntango nyonso atampe ntango ya kotinda bato basusu. Na Nigeria misala ya maponami to Commission Nationale Indépendante d'Élection INEC elobaki ete ezo banda kolandela bato oyo ba salaki mabe na maponi oyo bakangaki na ntango ya maponi oyo euti kosalema. Lisanga ya maponi elobi ete ezana bomoko na lisanga ya basambeli to ba avoka ya Nigeria pona kolandela bato baye ba salaki mabe basambeli to ba avoka ya ya bituka binso ntuku misato na mitano bakosala mpona kozwa lifuta te ya likita kati na bakambi ya NBA na INEC. Bafundi baye balobi ete moto oyo afundami asalaki mosala ya kuboma moto kozala na minduki ina ndenge ya mabe kubebisa biloko ya INEC to ya mapunami pe bizaleli mabe na bisika ya vote. Sima ya mibu ntuku motoba na nsambu ya bomoi ntuku misato na yango amipesaki na mosala na ye ya miziki moyembi ya Kongo mobeti ya gitar mo mukumi ya banzembo mosali ya masano grio mpe moraliste Corneille Corneille Basamba Makela uyo ayebani mingi na kumbu ya Café Dodo akufaki na mokolo ya Poso Moleki. Sango uyo ezali kopesa mpasi mingi na miziki mpe mesano to culture ya ekolo Congo Démocratique na botali misala asali mpe na lolenge akufeli. Ndako ya Fali Ipupa oyo ezali na Nelly sur scène miibi bakota kikuna pe bayibaki na butu ya mokolo ya Poso kino na mokolo ya Lomingo ntango Fali Ipupa azalaki na concert na U Arena oyo ezalaki na bato pene na ba 1000 to 40,000 bafungoli biluki luki mpe bapesi yango na maboko ya polisi ya bapolisi ya kosambisa bato wana milulu.
Matundu mingi Antoine Rouge Bulambapo na sango ye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Na ekolo Congo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kuboya munyukuli mosala makali kolo na basi tukukende bongo na Pointe Noire na sango eye na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Pona kusikisa mambi mataleli bonyokuli mwasi pe lenge mwasi utande mwibima ekolo Kongo, lisangali ya bosombi chini makanisi na buteli mili bonyokuli mwasi ebengi basi yengu wa matumba Pointe Noire na kufunda lolenge nyoso ya munyokuli mwokosali meke na basi pe lenge mwasi. Mwokolokani mwopesi njikisa na basi na koyeba na buzindo penza mibeko mizali na mosala ya kubate la mwasi pe lenge mwasi utande mwibima ekolo Kongo.
Pona kusala ke ba violence esila ya solo solo. Eloko ya li boso pinza ezali koluba. Paso soki to lobite, to zali lokola ba complice ya bato oyo bazali ko perpetre ba violence wana. Donc en tout cas ba mama bo bangate boya ka koluba. Thème national na biso eyali prévenir contre les violences basées sur le genre avec la loi Moyebara. Motonio so ayoki likambo ya loi Moyebara wana. Ezali kaka ebandeli. Tolo bita ke Moyebara eyi kosuki sa ba violence te. Kasi loi Moyebara eyi wana pona epesa biso penza tremplin. Donc eloko oyo toko matna likolo pona to kende lisusu mosika na etumba o tuza rencontre ba violence. Donc ba mama en tout cas bo banga te bo yaka bo loba. Paso ki bo lobi te malheureusement toko pesa lisusu force na bat o baze kotungisa biso.
Misale miye mizali kosalema pona kokenge lepe ko beta tangwa bo sumi ya mwasi bizali chini ya masolo mitambu si likindu liango libongisa maki na lisangali ya bosombi chini makanisi mabotele meminyoko limwasi.
Na sepeli ndenge lelo basi bakomi ko lobape makambo etali ba violence à l'égard de la femme. Na lor akala izalaki sujet moko tre tabou. Mais le lot est commis sujet au yobatutu bakomi koye bango parce que to komi na protection moko juridique nationale o ezako sala biso o ezaloko l'étendard. Et ça, c'est que je suis allé à côté de la ville de la ville de la ville de la
ville de la ville de la Congo a Sengeli kunyoka mate pe afunda minyoko linyoso e kusalimeke na basi Ferrand Onyabuo Pointe Noire VOA.
Matondo mingi Ferrand Idril Onyabour Kian Uto Pointe Noire. Bobetin tangwa na mapuna mito campagne électorale ezali kokoba na Ecole Congo Démocratique na Sud Kivu episcopo ya Uvira a Pekisi Eke bayi bazali kowili la bibonga ezala ya mokonzi ya mboka tupi ya bakelimi beko tupi ya bakonzi ya nse basala mosala moye na ndako na nzambe tope na biteyelo tolanda bulayibwa yango na Jérémy Kouima.
Na lisanga balobeli ya suka ya poso, episkopo wa lokumu Sebastien Joseph Muyengo Mulombe, asenga ki na basango nyoso, pe na basali ya eglizu, baya mbaba politise nyoso lolenge moko, pe bokaboli ezalate na eambato na esika esantu, kasi na basal ya kukuta na pona lisolo, to na etando ya masano na bisika misusu. Pona oyo etali kelasi ya katolike, episkopo wa lokumu, atelemeli ete ekoki kosalama na ngonga oyo bana kelasi bazali kotanga te kasi sima ya koyekola na pokwa.
Sans discrimination ni aux personnes, aux religions, aux églises, aux tribus, aux rangs sociaux, etc. Mais cela pas dans l'église, pas à l'intérieur de l'église, ni à ses alentours les plus proches. Les salles paroissiales, l'église sacrée comme le sanctuaire ou sous la croix, pour les rassembler. On pourra la rivière le faire là où on dispose des endroits comme les terrains de sport et autres grands espaces. Concernant les espaces des écoles, on pourra s'y réunir, s'y rassembler seulement en dehors des heures de cours, c'est-à-dire le soir quand les élèves ne sont plus.
Na yango pona bandimi katolike oyo bazali baponami episkopo Moyengo a boyeli bangote kokota na eyamba kasi bakokite kokende na musululu ya batu na simate kokende te na kati na bilembo ya bapoliticien babende le etope bapankarte na esika eye.
Rien n'interdit les fidèles catholiques candidats aux élections de venir à la messe comme tout autre fidèle, mais sans se faire accompagner d'un groupe de personnes. On évitera aussi d'apporter des drapeaux des partis politiques ou des pancartes portant l'effigie de tel ou tel autre candidat dans l'église ou les afficher sur les murs de l'église.
Message Yasuka ezali ipo na bato nyoso bavandi na etando tope na engumba ya Uvira.
A tous et chacun, à la population en général, il en va de notre intérêt pour notre avenir et surtout celui de notre postérité et nos enfants. Suivons la voie de notre conscience pour le choix des candidats et non le mot d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leur propre intérêt. Quand sonnera l'heure des élections, soyons vigilants et éveillés pour protéger notre vote souverain primaire. Cette fois-ci, ne nous laissons pas voler notre vote.
To Engumba Uvira, Jérémy Kouima, pona lolaka l'Amérique, VOA Lingala.
Matin de mingi, Jérémy Kouima.
Etando ya masano. Basango ya masano, ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Sikai komitango elina kanabiso etando ya masano. Basani baliopar ya U20 ya basi bazali kulela po ba futami mosolote pe babenganami bisika bazalaki kovanda. Na bibotu, Marcela Sakobi elenge mwasi kakamoko ya Ekolo Congo Demokratika oyu aleki na ba Jeux Olympiques a lobeli ndenge azali komilengele. Christian Matata mokambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati a kolobela awa bolengeli ya Ekolo Congo Demokratika ya kobetisa lisano liye na Kinshasa. Lusako na bino banso pe buyi bulamu na itandu ya masano ya lelo. Basani baleopar ya U20 ya basi ya lisano liandembo tomo topi bazali kulila po bafutami mosolote pe babenganami bisika batiamaki po na kovanda. Valdo yambayamba akendaki na bilulu bazalaki kosala na isika yango pe a pesibiso sango eyitolanda.
Bilenge basi ya ekipe nasionali ya Kongo Demokratiki ya mibu tukumi bale bazali kosenga misolo na bango ya prime sima ya bango kondongwana na bikolo Zambie pe Burundi na tina ya Bulukinjela ya Coupe du Monde na 2024 elobi moko na bango.
Let na minito eloko ekani biso a potozo nga banda kuna biso ezaki etozi elande prime na biso ya 4 match to beti jiske la bapesi biso ti. Bawaya bapesa biso transfer sandula tozo nga banda. Nende te ebe lumaka mboko ndeki na nabali soki tozo nga banda tozo mbongo na biso ti. Donc tozawa posa mbongo na biso ya 4 match ya fatu zongo bandako.
Katina bango yezali na bilenge mousousu ba utaki na province pe ba zali bongo bana ya kilasi yeye ba yaki kutia maboko na ekipe nasionale.
Kwa biso bana klasi, kwa mabiso demo ya mbongo, de kutu ekipa wa klasi yoye, to sakrifye po na ekolo. Me bape sa biso sando la uto zongo la wana bandako ya zimba tenzi. Abis peto na na province, yo zongo la sando la wanda nenye ni mbapa.
Epayi ba prime ezali kobima te na ngambo mosusu bilenge basi baboyi kosala lolenge ba leopard ya mikolo ya basi basalaki koboya entraînement kaka mpona kosenga misolo na bango elobi Brigitte Ngamita. $100 ezali bongo misolo ye bakambi ya federation ya ndembo ya Congo Demokratiki bakopesa bango mpona kosenga na bango babima na hotel esika bazali kovanda epai wapi bango banso batiami na chambre se moko elobi moko na bango.
Toutes les joueuses de Léopard Dame Event Baza encombré na chambre moko. Apesi pe ni sa na ba responsable hotel babi misabiso etuza bana batu abunde limboka tani taba kumulala na ngutu kangami biso sa ba chambre moko donc kolia kutu bosana a to finir na chambre moko biso nyoso
makila nzumba na ngambo na ye ametungisi mingi koluka koyeba tina ya bokeseni ya ba prime na bango na mibali
toza ba mingi su abeta na ba libanda na nesi ba njia to solo na bongo abisi to zifu ndia mwana mibali na biso weza na kwa kuna ba kuki biso ba simi ba kuami to kwa na kwa balo biso su tobeta wa 90 minutes balo oto wela ezaka ndenge
Esengeli bongo koyeba ete na Bulukinjela ya Mondial Uzbekistan 2024 bilenge basi ya Congo Demokratiki balekaki eteni ya liboso sima ya kolongola ekolo Zambi ekolo Burundi nde etelemelaki bango sima ya kopola mingete misato na mibale na kisasa nde balongaki mongete moko na libungu tulu epai na bango.
Na bibotu to boxa elenge mwasika ka moko ekolo Kongo Demokratika alekipu na kuzala na ba Jeux Olympiques na France mobu mokoya Marcela Sakobi. Azali komilengele na mpasi a solola kibongo na Valdo Yambayamba tolanda biyano Marcela Sakobi bubeti bibotu ya mwasi na mituna a yanolaki na Valdo Yambayamba.
Marcela Sakobi Mbote.
Mbote, Valdo.
Ozali moko bayi Kongo Demokratiki na lisano ya bibotu pe makofi oyazwaki lokasa na yepo na Jeux Olympiques na Senegal. Uto ozwaki kasa na yowana. Boni ozali komilenge.
Bo ngai azali kosala ba entraînement na ngana na club oye nazalaka en forme. Na juste la toza na programme moko te to na préparation. Juste la nazo travaille na club individuellement tant que nazo appel ya mutu ou ya comité olympique ou ya fédération congolaise de boxe ou ya ministère des sports pour tout banda préparation mutu mwa nanu appel na sinté pour la préparation nazo travaille juste pour na en forme
ozo travailler pour aux en forme tozo nanu mwa moke kolonga na ya etiqué na ho pour na jeux olympiques ele kana ki boni est-ce que zaki na bopete nyoso to zali ki pena na mwa kokoso oyo longa ki penda na limemia
oza la qualifier na niveau africain eza mukete pe facilité pour se qualifier. On a un groupe, on a 13 athlètes, 5 filles et on a une base. Mais on a mis qu'on a qualifié moko. Et on a fait ceci, c'est tout qui est la catégorie nanga. Donc on a ring 1 à ring 2. Alors on a mis qu'on a ring 1. Ring 1, on a mis qu'on a mis qu'on a battu à ma 4. On a gagné 2 fois, on a gagné 1 fois. On a mis qu'on 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 a se qualifier parce que nga moko e bani sekinga premier combat na kutene na marocaine marocaine na sala déjà professionnel afin na France na na kanika ki na kopi ko kuta na 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 bunda ki na ye na Cameroun or ba changer nga parce que nga mususu na mususu wana na bundi na ye na huitième de finale na leki na ye na na quart de finale na ye ko kuta na Botswanaise o a gagné nga na Maputo a gagné nga pe na Maroc 2019 2022 o gagné nga na Maputo na zale kana ba barrière makasi pa na nga de na ye ko leka ye na quart de finale na ki na demi-finale demi-finale ye ko kuta na Nigerien o na na bunda na ye te me ko tala ba koma na ye aba no beta ka ba kao ki na suka troisième combat ko kuta na nga e sala nga pe bo bangi me na zale kana kondima ke na za champion d'Afrique na moma oyo na mi tia titre na nga yan place e na lek sabamo ke na za parmi le meilleur e na za numéro 1 en Afrique na mo mona ka na esprit na kuta ni na ye me au moins e za koma o ya pasi parce que na ye biete na kuta na ye pe bo bangi ya ba kao zo sala ba na banda premier combat na troisième na deuxième avec ika ba kao e a zale mpe konya na kozo mo ku mpe na litoi e deranja nga muke na zale mo problem na nivou a ite normal na denye ki pe demi-finale dans la dernière demi-finale na ke na finale na ye kokutra na mutu o ya longo nanga na qualification ya 2020 ka na Senegal wana nde na se réserva ki muke parce que j'avais choc na litoi nanga ke na ye ko perdre na finale et pourquoi bazaki ye bazinga bise mi bale parce que na basi ezalaki de catégorie wa banda kozo c'était pas facile ke na zamide
boza kaka mi bale est-ce que oza ko réaliser kilo nyonso ya catégorie na bino ya ko représenter Congo démocratique pe continent africain na Jeux Olympiques ezali koya
charge wana eza na mutu na nga souci wana ya mboka na biso eza na mutu na nga surtout que biso ba oyo tosali Congo mingi na Afrique parce que présentement na za wifa champion d'Afrique eza eloko muke te na za na souci na kende na participer te mais na bima na medaille cette fois-ci na Paris na zo wana medaille olympique ya mboka na nga ekoza la histoire comme na mwasi moko ya masana ya Vibotu aye na medaille e vraiment ekosala nga bien makasi na yango kutenga na gouvernement congolais na fédération congolaise de boxe ministère des sports comité olympique eza moment yango yo ya ko préparer Marcela Sakobi au lieu d'attendre que toko manave oto banda ko se précipiter de gauche à droite pour se préparer un mois ou deux semaines eza compétition ya ko préparer un mois tout c'est pourquoi na zosenga na bango d'ici mois ya janvier ba longola nga deja mboka na kende ko préparer libanda et na fana awa tozela la Georgie et kosala bien te Marcela Sakobi so aza na préparation a bien Marcela Sakobi so aza motivé vraiment me dire aux gens na mboka bozabi
oza na mwali kanisi ya mboka oyo okoki kokenda ko milengele
ngai na koko kende ko préparer na kiba koko préparer pe ata na France pays ya je okena s'adapter deja na climat ya mboka mais a n'importe quel pays oyo ya boxe ba rutina nga na kokende
Marcela Sakobi to tondio botonde mingi ko milengele malamu pona ko mema bendele ya Congo démocratique na Paris
merci beaucoup c'est vrai que vraiment merci
ezala kibongo Marcela Sakobi Mobeti Bibotu ya ekolo Congo démocratique ya mwasi ou ya zali na baje olympique. Christian Matata Mokambi ya lisanga ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati a kulubela na biyano kupesa sika ndenge ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona kobetisa lisano ya volley ya zone 4 ya Afrika na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo démocratique yanolaki na mituna ya Valdo Yambayamba Tolanda.
Lisanga ya volleyball ya Congo Brazzaville Interclub ya Mibali ekoyisama ki 7300 na moko liboso ya espoir ya Congo démocratique na kondongwana ya championnat ya Afrika ya kati to zone 4 ko koyisama oyo ezali sukate elobi Dieu Donné Maungu moko ya bakambi ya Interclub
nani to perte to kata ki fleuve ya pamba te pona ya kosakana mitokola ki sabango lelo to mone quand même moi ba zorer ba petit ba trembler moi moke mais ça va aller eloko makasi na équipe adversaire so ba petit na biso ba respecter ba consigne ba kangi contre bien vraiment match à facile
ata ko balongi inter na kondongo na liboso Thomas Mukwidi mokambi tope entraîneur ya espoir lisanga ya yambo ya Congo démocratique ayebi bokasi ya lisanga ya Congo Brazzaville
la haut niveau c'est passé là inter est équipe à monene pourquoi robert allait inter c'est pour gagner inter 25-8 bon les gens de rosa ba ndoto baba inter est équipe à monene so rozo beta allait inter pose à la technique mo tactique mo point ya ngoi rosa la ko battre inter ko ya ka voulu battre ko battre inter je pense que tant que zone la carte match bon Zaki na hésitation mais après ça on les calango.
Na ngambo ya Interclub bazali kolikia ko ndongwa na lisusu na espoir po na mbala ya mibale na ko ndongwa na ya Afrika ya kati.
To assure to ko beta finale na bango. Nani to perdre.
Ko ndongwa na lisusu na Inter na finale ezali ya ko banga te elobi to mamu kudi oyo azali ko lengela basani na ye na elonga.
Ya likambota wala makasi bango ya makamsi na biso te na finale pe ba mona pe ke bilengo pe ba ko tika te linza ze telemona elunga ka tanga ba ko tika ngote. Ba ko fa na terrain po na.
Po na mbala ye ko ndongwa na ya Afrika ya kati na Kongo demokratiki ezali ko salema na lolenge elongo bani elobi je deni maungu moko ya bakambi ya Inter ya Brazzaville.
Non ya mbalo ya na changement. Toko beta quand même na kati ya salle moko bien climatisé clôturé d'habitude tant to yaka wa to beta ka à l'air libre mais lelo quand même et côté logement ba loger biso quand même là où to loger to bien hormis moi ba retard wana to zo jarba nutrition.
Singili bongo ko iba ite na ngambo ya basi final e ko kutanisa la loi na DSMP ba masanga bibale ya Kongo de
Ezalaki bongo Christian Matata mokambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati ko yanula na Valdo yamba yamba lisolo liye ya Christian Matata mokambi ya volleyball ya zone 4 nde lisukisi etandu ya masano mabiso malelo tope se bongo matondo mingi na Valdo yamba yamba pe lokola na bino banso bolandaki biso mokolo mwalelo Yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo linakana biso linene ya sango ya lokota ya lingala kasi ya motu ya ezalaki na Kongo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kuboya munyukoli mosala makali kuluna basi tukenda kibongo na Pointe Noire pona kolanda lisolo liango Bobeti ntangwa na ekolo Kongo Demokratike pona mapona mima kuya bozali kokoba kasi na Sud Kivu na Uvira episkopo ya Lukumu ya esika eyi apikisi ete bobeti ntangwa busalama kati na ndako na Nzambe tope na bitelo sango ya mokilelo esuki awa tope sibino matondo mingi po bolanda kibiso tokoba kolanda sango na lolaka la Amerika mingi mingi na VOA Lingala tope sibongo matondo mingi na Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai edi isango
Seven, I like you, seven, I like you, seven. Bambi.